You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang survey na isinagawa ng Cancer Council, maraming taong naniniwala na ang kakulangan ng oras ang pangunahing dahilan ng di pag-exercise. Sa pagsasaliksik na pag-alaman na mahigit sa 200,000 kaso ng cancer ay maaari sanang maiwasan sa susunod na 25 taon kung mapapanatili lamang ng mga Australiano ang kanilang ang pag-exercise at manatili ang malusog na timbang at pamumuhay. Ang detalye sa ulat ni Matt Connellan na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa pagtatanong ng Cancer Council, napag-alaman na 61% ng mga nakapanayam ang nagsabi ng kakulangan ng oras ang dahilan kung bakit di sila gaanong nakakapag-exercise. Sa pagtatanong, napag-alaman na 14% ang nagsabi na di sila komportable sa tuwing sila ay nagpapawis, nananakita ang kanilang mga katawan at ang pagkakaroon ng paltos, habang 13% ang sinisisi ang mahal na bayarin sa mga gym. Ayon sa Nutrition Program Manager ng Cancer Council, Wendy Watson, kailangang isama ng mga taong pag-exercise sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain.
Nowadays, we have to make the effort. We have to put it into our daily routine. So that's why just incidental exercise, such as walking an extra bus stop or parking the car a bit further away or going out at lunchtime with friends, are ways that we can develop habits.
Yan ang Nutrition Program Manager ng Cancer Council na si Wendy Watson. Napag-alaman din sa pagsasaliksik ng Cancer Council sa Australia, maaaring maiwasan ang mahigit sa 200 kaso ng cancer sa susunod na 25 taon kung mapanatili lamang ng lahat ng mga Australianong malusog na timbang at matugunan ang pamantayan para sa gawaing pisikal upang maiwasan ang sakit. Ang pagkilos at pagiging aktibo ayon sa Cancer Council ay isang maaaring makatulong upang mabawasan ang panganib ng bowel cancer, breast cancer, matapos ang menopause at ang endometrium cancer. Inirekomenda nila ang katamtamang paggalaw bawat linggo para sa kalusugay mula 150 hanggang 300 minuto. Ngunit, higit sa 40% ng mga adults sa New South Wales ay di gaanong nagsasagawa ng mga pisikal na aktibidades. Si Emmanuel Stamatakis ay profesor ng Physical Activity and Lifestyle sa University of Sydney. Ani Professor Stamatakis, kahit pa man ang di planadong pag-exercise, ay mayroong pangmatagalang benepisyo.
In the long term, I strongly believe that it will make a big difference, especially among people whose baseline level of fitness is very, very low. Typically, this is the majority of the adult population. The majority of the adult population has very low levels of fitness, and international studies show that in the last 3 decades, there have been further declines in the fitness level of the adult population. So there is a clear trajectory. Things are going in the wrong direction.
Ayon sa The Cancer Council sa Australia, mahigit sa 1,800 kaso ng cancer ang maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pagdagdag sa pag-exercise upang matugunan ang mga nirekomendang antas. Ayon din sa Cancer Council, para sa mga taong nagkasakit ng cancer, ang pagiging aktibo sa mga pisikal na gawain maaaring makatulong upang mabawasan ang panganib na muling magbalik ang cancer. Ani Professor Stamatakis, mahalagang kilalanin ang mahalagang ginagampan ng papel ng balancing pag-exercise, kwastong pagkain, at mapanatili ang malusog na pamumuhay.
Our diet is getting worse and worse. I would say that the number one solution to the problem of obesity is find ways to control diet. And in parallel, of course, we should not neglect physical activity. Physical activity is a component. But by targeting only physical activity and aiming to get the whole adult population to meet the physical activity recommendations, this is not going to solve the problem because the amounts recommended by health authorities are not large enough to cause at least rapid weight loss.
Yan ang tinig ni Professor Stamatakis kung saan sinasabi niya, mahalaga ang balanse ng pag-exercise, wastong pagkain, at malusog na pamumuhay.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.